Upozorenje. Epizoda koju ćete slušati ne predstavlja zamjenu za liječenje, terapiju ili bilo šta slično. Ova epizoda je deo iskustva pojedinca koji govori isključivo u svoje lično ime. Ukoliko imate neki zdravstveni problem, obratite se svom lekaru. Dobrodošli u podcast Seme svetlosti. Mjesto gdje dijelimo životne iskustva, informacije i konkretne korake o konstruktivnom pronalaženju sebe. Priče su različite, ali je cilj uvek isti. Pronaći svoju svrhu i iskusiti život u svojoj punoći. Ako se osjećaš spremno da kreneš ovim putem, posjeti naš Instagram profil @seme_svetlosti. Nego hajde da vidimo da li ćeš baš u ovoj epizodi čuti tu informaciju koja će u tvom životu pokrenuti lavinu pozitivnih promjena. Zdravo dragi ljudi i dobrodošli u novu epizodu podcasta Seme svetlosti. Danas je sa nama moj prijatelj Jovan koji nam se javlja iz Zlatiborskog okruga, sa planine. I danas ćemo razgovarati o tome na koji način on tamo živi, nekim mnogim bitnim životnim stvarima, ali pre svega Jovane, dobrodošao u moj podcast Seme svetlosti.
Hvala ti Marija, bolje te našao. Mi smo neki Instagram prijatelji, a nadam se treći naš razgovor će biti uživo u Pančevu. Ili možda ti dođeš na planinu pa napravimo ovdje razgovor.
Reci ti meni, kako si ti od jutros?
Pa, pravo ti kažem, ono, manje više uobičajeno. Ja sad, sve su neke manje oscilacije, kao kad da sam euforičan ili ne znam, ja depresivan, ili sve su to manje neke oscilacije, nego neću da kažem da je ono ravna linija, ali tu sam negdje, ono. Već sam naučio kako to izgleda, mislim kako neki život koji ja nazivam životom, kako treba, kako ja smatram da treba da izgleda i sad manje više idem tim putem i sledim put i tu se dešavaju zanimljive stvari i znači, ja meni sad čak i knjigu da čitam i teško pada jer mi je mnogo mi je zanimljivija stvarnost koju živim. Film, ne znam da sam pogledao 3 godine.
Da.
Sednem ja da gledam film, ali ono, ja rekao, pa čekaj, meni mnogo zanimljivije da idem, da se prošetam do komšije, ili da se prošetam do konja, ili da se prošetam do reke. Ili bilo šta ja da radim je mnogo beskrajno zanimljivije nego da gledam neke glumce koji se manje više, koji glume, koji se foliraju, mislim ono, foliraju se. Najbolji glumac je došao do toga da on više ne glumi. Pa čekaj, onda onaj čovjek koji ne glumi u svom životu, on živi jedan beskrajno zanimljiviji film. Ali da. Čovjek koji je zdrav, čovjek koji ne glumata, čovjek koji je iskren sa samim sobom svakodnevno, šta on ima da čita i da piše? On živi život.
Sadaš. Dobro, u nekim momentima ljudi koji žive u podnevlju gdje ti živiš, oni nemaju ni toliko vremena baš da se bave tim raznim stvarima. Oni zaista od ujutru do uveče imaju jako puno posla i to teškog fizičkog rada i onda uveče samo u krevet i to je to. Rano se leže, rano se ustaje, puno se radi.
Taj neki život na selu je intenzivan, život u prirodi, ajde ne mora ni da bude u selu, život u prirodi, život sa životinjama, život sa drvećem, sa biljkama, u zelenilu, u tim prirodnim pojavama, u vatri, u zemlji, u vodi, u vazduhu, u vetru, u zvezdama, u suncu, u mesecu i u etru, te neke stvari postaju beskrajno zanimljive.
Da, i da daju nam sve ono što nama kao ljudskom biću zapravo treba. To je dovoljno. Kada si ti odlučio da napustiš grad i da odeš u planine?
Pa to sam odlučio pre 2011. Na primjer, leto 2011. I to nije bila neka odluka. To je jednostavno bio neki prirodan zaključak. Ili običan zaključak. Jer ja sam već nekoliko godina prije toga počeo tragam za nekim odgovorima i već negdje već i ranije dok sam bio ono mladi mladić već su bili dolazili neki dani gde sam se ja pitao šta ja radim, zašto se ovako loše osjećam, kako ovako sve imam, a nešto mi fali.
Mm-hmm.
I tako dalje, i tako dalje. Međutim, kako su ono godine odmicale, to je počelo da bude sve učestalije, a oni trenuci neke, tako nekog života su bili sve ređi. I onda prirodno počeo sam da tragam, rekao, znam da ovo nije život što živim. I onda počeo da tragam za nekim odgovorima i tako dalje. Tehnikama, knjigama i tako. U stvari, tragao sam na sve načine. Ne znam da sam ti pričao, mislim, zanimljiva je priča, sad možda nekom nije zanimljiva. Ja sam živo u Francuskoj, igrao sam košarku i bio sam povređen. U stvari, pazi sad ovo, ja sam tada u tom stanju svijesti stalno tražio da se operiše. Znači, čim sam imao slobodno vreme, ja sam tražio doktora da nešto operiše. Znači, ili da skinem mladež, ili da popravim koleno, ili da ne znam, stalno je bilo te neke, kako da je nazovem, sadomazo, ili to neke porivi za samouništenje. Znači, da me neko seče, da krvarim, da me žene sa kojima sam bio povređujem, ili žena sa kojima sam bio da me povređuje. Znači, stalno bi stvarno takvo okruženje da jednostavno, ali moguće da je to deo tog procesa gde se taj, gde mi u stvari spoznajemo taj, kako ga ja zovem, lažni ego, ili možda ga ne zovem samo ja, taj neki, tu neku ljušturu. I kako drugačije ljuštura da spadne nego da je ono, probijamo, da je uništavamo, da je... Eto. Tako da, eto, ja bi tako rekao da to bio neki put. Opet je to bio put. Ni manje bolji, ni manje gori od ovog.
Naravno. Naravno, pa uvek je potrebno, izvini što te prekidam, da ti se dese neki jako veliki kontrasti u životu i nešto strašno da ti doživiš iskustveno, da to razumeš i onda da kreneš u drugom pravcu. Mislim, to tako ide, prosto sled stvari kod nas na ovoj planeti Zemlji je takav. Ne može da bude drugačije.
Eto, i tako onda se ja krećem da otišao sam, mislim, ne pričam ti ovo sad da ja pričam o sebi, o mom životu. Mislim, verovatno i to radim, ali više pričam kao neke zanimljivosti sa kojima neko može da se poveže u svom životu i u negde u mestu ili u trenutku svoje lične, svog ličnog rasta ili razvitka, pronalaženja, spoznaje, gde može da povuče neke paralele, izvuče neke koristi i zaključke. Znači, išao sam u katoličku crkvu na misu. Išao sam da se molim sa muslimanima. Ustaju, ne znam, 4 ujutru, ne znam kad je bilo, 4:30, 5, dolazili su po mene, idem tamo, molim se s njima, perem noge, razumeš, klanjam onaj namaz. Išao sam sa, pošto je to bilo u Francuskoj, u malom gradiću, koji je zanimljivo polazna tačka onog hodočašća koji se zove Santiago de Compostela, o kojem Paulo Coelho stalno priča u njegovim knjigama, stalno ga pominje, to neko hodočašće i koje počinje iz tih nekih brdovitih krajeva južnog centralnog masiva u Francuskoj i onda se nastavlja, čini mi se, ka Španiji i tako dalje. I onda sam išao na čas joge, onda sam išao u zen budistički centar i sve sam to iskusio. Išao sam na taekwondo, tražio sam učitelja tai chi-a. Znači, sve što je bilo dostupno u tom gradu, ja sam išao da iskusim. Ja mogu odmah ti kažem, katolička crkva je na mene ostavila jedan turoban utisak. Znači, jedan bizaran utisak koji je ono, prosto jedna strahota. Jedna, znači, vidiš da je to bolest koja je tu uzela maha. Ovo sa muslimanima, to je već imalo malo više smisla. Prvo, zato što su u svojoj praksi imaju pokret. Znači, klanjaju namaz. sede u određenoj poziciji u kojoj ja trenutno sedim. Mm-hmm. Je tako u jogi, mi to zovemo albirasana, jedna jako moćna pozicija na koleni. Znaš, dečica to prirodno rade. Možda neko tako sedne prirodno. Ali sad nekom joga praksom sam uvideo da je ovo jedna jako moćna pozicija. I odlična pozicija za vežbanje sedeće meditacije. Što sam kasnije otkrio. Uglavnom, hoću ti kažem, osmani ipak imaju taj pokret na dole. Znači, da. gde mozak dobije povećani dotok krvi i oči i gde se verovatno aktivirala prednja strana lobanje i dodirom lobanje u pod, gde se aktiviraju neki centri koji su do tada uspavani kod većine ljudi. I naravno, bave se molitvom. Znači, direktnom vezom sa Bogom, gde se oni mole. To su jako, već tri jako moćne stvari. Plus rano ustajanje, plus zajednica, plus oni se i drže zajednice, dobro, drže, to je deo zajednice, što se drže, plus pranje nogu ujutru. Umivanje, pazi, ja sam ti već naveo sedam praktičnih stvari koje oni rade i koji, i nije ni čudo što što imaju mnogo veću moć i silu nego, da ne kažem, ateistička Francuska koja je, ja ne znam da li oni postoje više, Francuzi. Mislim, oni su izgubili državu, izgubili su zemlju, izgubili su zemlje, žene, izgubili su, da ne kažem, sebe, da su sede depresivni, da loču, da piju i da igraju igrice. Mislim, strašne stvari, pazi, to ti je ono kao neka Evropa gde mi hoćemo da idemo. Mislim, potpuni sunov.
Pa dobro, mislim da sada već ima jako malo ljudi koji bi želeli da idu u tom pravu. Bar u mom okruženju je zaista malo ljudi koji žele da ide tamo.
Tako je. Evo još nešto da ti ispričam. Evo baš jutros kad mi smo počeli da snimamo, pa sam onda rekao, onda sam se setio kad sam krenuo na nekim stvarima ti pričam. I onda sam se setio i rekao, čuče, pa ja nisam izdubio na glavi jutros. Držao sam čas joge, radili smo dosta dobrih stvari, ali nisam izdubio na glavi. A dubim na glavi od 2011. svakodnevno. Gotovo svakodnevno. Prođe možda jedan ili dva dana za tih 10-11 godina sam vezu da nisam izdubio. Uglavnom, recimo 99,9% vremena jesam. I to radim u trajanju od nekih 5 minuta. Znači, po preporuci Iyengar federacije ove saveza u Francuskoj koji su prilično ozbiljni i posvećeni i odgovorni, oni kažu da svaki čovjek bi trebao da provede naopako tokom dana 3 do 5 minuta. Svaki čovjek. E sad. Ja sam to pričao pre neki dan baš ovom čovjeku što mi je prodao imanje i on kaže, a on ima stomačinu i tako dalje. On kaže, mene jedino da dignu na dizalicu i da me, kako bi se drugačije. I on stvarno fizički ne bi to mogao da izvede. E zato nam služe ostale, zato joga praksa i te asane koje svi rade, deo, mali deo, jedan bitan deo, gde mi u stvari treba sebe da dovedemo u stanje zdravlja i da se pomognemo. Ali opet, to je tek na nekom trećem mestu, jer ako ja nemam ishranu sređenu, ja jednostavno neću moći da uradim određene pozicije koliko god ih vežbam, jer će doći do povrede. Ili će doći do nekog kontraefekta. Naprimjer, taj čovjek, kad bi se obrnuo, baš taj čovjek o kom sad pričam, verovatno bi i umro. Zato što ima krvne sudove u užasnom stanju, radi za razvozi životinje za neku mesaru, za neku klanicu, verovatno dosta jede. Iako mu ja govorim da treba da posti, njegova boja nije dobra, znači i na lekovima i pacemaker ugrađen. Taj čovjek mora prvo da posti, jer šta bi njemu značilo da radi jogu, da vežba. Znači, ali kad kažem post, tu mislim na biljnu ishranu, a pre svega mislim na periode gladovanja.
Gladovanja, da, tako je. To periodi gladovanja su nešto što je meni, na primjer, mnogo, mnogo pomoglo u životu, stvarno. Da bar jedan dan nedeljno ne jedem ništa. Da. Tako da to su stvarno stvari koje bi ja svima preporučila da, da uradu bar taj jedan dan. Svi mogu da izdrže 24 sata bez hrane, nije to ništa strašno. Tako da polako postepeno.
Ali vidi, odmah tu da te malo ispravim, nije 24. Jer mi ako prestanemo da jedemo u 10 uveče, ili u 9 uveče, ili u 8 uveče, mi imamo do 24, mi imamo 4 sata. Pa imamo 24 sata onog celog sledećeg dana. To je već 28 sata. Pa imamo još 10 sati spavanja. To je 38 sati. Pa ako izdržimo do podne, to je već 40 sati ili 42 sata. Znači mi sa nekom malom korišćenjem samo malo inteligencije mi možemo taj jedan dan zapravo može da bude 42 ili 44 sata. Skoro dva dana. Samo malom logistiku. Ili, or,
da,
ili...
ljudi koji tek počinju, oni mogu da, da idu na 24 sata. Da krenu jedan dan da doručku i onda sledeći dan da doručku. Da prosto ima organizam vremena da, da se isprazni, da se odmori, da ga pustimo da prosto se odmori malo od hrane, od prerađivanja, od svega toga, da onda ovaj, mogu i neki drugi procesi da se dešavaju koji su vrlo zdravi i blagotvorni za naše telo.
Da, i ne samo telo. Znači, ono što je da, blagotvorno za naše telo je blagotvorno i za naš duh, i za našu psihu.
Svakako, da, slažem.
Znači, ne postoji tu odvojenost. Dobro je za telo, ali nije dobro za, kao sad doći da ubace, e, jeste kao, ovo je dobro za to, ali nije dobro za ovo. Ne, ne, ono što je dobro za telo, znači gladovanje je dobro za telo i dobro je za duh. Ono što je dobro za duh, dobro je za telo. Znači molitva je dobra za duh, ali je takođe odlična za telo. Naprimjer, ja kad se pomolim pre obroka, ja tačno vidim da sa drugom energijom jedem. Drugačije mi prijanja hrana u telo, drugačije mi se usvaja. A kad se pomolim posle obroka, ja obavezno još tokom molitve ja osetim kako dolazi do slezanja creva, do smirivanja, do, znači obično čak i podrignemo, oslobodi se neki tu nagomilani vazduh ili šta već. Znači, pazi, ono što je, znači ja ponovim, ono što je dobro za duh je dobro za telo, ono što je dobro za telo mora biti dobro i za duh. Tako da mi jutros kad smo se sreli, ja sam rekao, daj mi 5 minuta, sam se setio da nisam izdubio na glavu. I ja vidiš sad koliko pričam nekako oštrije, prisutnije.
Jeste, da, smiren, smirio, smirio si se. Nekako
mislim da
ti
se smirio.
Ne, mislim da, da si se umirio, potpuno da si umiren.
Da.
Da si bio, kad smo se prvi put čuli, malo ne uznemiren, nego videlo se da ti je falilo da nešto još uradiš i onda, onda kad si uradio, to je to. Sada si nekako tako, kompletan. Tako. Da.
Tako je. I upravo ta pozicija, na primjer, stoji na glavi ili neko ima one čizme ili neko visi na šipci ili neko ima onaj obrnuti sto za obrtanje ili neko može koristiti dve stolice pa da stavi glavu između da bude oslonjen na vrat, a da stavi ćebad na stolici. Znači na YouTube-u, čak i na mom kanalu Jad, Beda i Štroka možete da nađete snimak kako
to je uvek genijalni nazivi. Da.
Eto, trenutno je to. Ja volim, slušaj, kad mi neko tako kaže neke stvari kao da me uvredi, ja toliko, toliko me to ne uvredi da ja to čak i prihvatim na nešto čime ću ja da se dičim. Znaš. Tako da jedan čovjek mi je rekao, kaže, ja kad sam nešto pisao na Facebooku, ali baš sam pisao onako iz srca i baš sam ono iskreno mislio da ja nešto menjam. I vjerojatno i jesam menio kod nekoga koji to pročita. Međutim, ovaj jedan čovjek je napisao razmaženi New Age. I ja sad razmišljam o tome. U stvari, aj pre toga ti kažem, ušao sam na njegov profil, a on je čovjek koji ima, na primjer, 45 godina i on je premazan maskirnim bojama i da, i ima na profilu okačen, na primjer, Offspring, neke pesme Offspringa, koje sam ja slušao sa 14 ili 15 godina.
Nisu to.
Još se nisam mazao ratnim bojama, ali hoću ti kažem, mene je to baš podsjetilo na nekog, znaš, nekog, kako da ti kažem, i sad je on to projektovao na mene. Ali, ja uvek kažem, nije to slučaj. Verovatno je on nešto stvarno video u meni. I verovatno to ima isti. I onda se ja i nekad šalim, kao da jesam razmaženi New Age, razumeš? Jel pod jedan, koji čovjek nije razmažen? Znači, svaki čovjek je razmažen. Većina, 99,9% ljudi su razmaženi. Znači, čak i mi, čak i oni koji, evo, ja sam živim ovdje u divljini, sam, snalazim se, cepam drva, znači, ono, gajim svoju hranu, satirem se od posla, opet, u neku ruku, ja sam razmažen. U poređenju s nekim čovjekom koji je živio pre 50 godina. U poređenju sa nekim koji je živio pre 100. I tako dalje. Sad, običan čovjek u selu ili bilo gdje koji živi u nekoj najobičnijoj kućici ima bolje uslove nego što imao kralj Francuske pre 300 godina. I sad, koliko je to u stvari on istine, razmaženi New Age? Pa ja sam New Ager. Pa da, naravno sam New Ager. Ja živim u novom dobu. Znači, sad je New Age. Znači, hvala Bogu da sam New Ager. I Isus je bio New Ager za svoje vreme. I sigurno mu je neko u to vreme rekao, evo ga, razmaženi New Ager. Ili New Ager. Tako da, eto ti. To je to što se toga tiče.
Da, uvek nas ljudi koji od kojih dobijemo i neke možda negativne komentare potaknu na neko razmišljanje, ali opet ja mislim da svi koji rade na sebi bar neki period vremena znaju da smo ipak svi mi međusobno jedni drugima ogledala i mi njima i oni nama. Tako da uvek ima, sve mi to imamo u sebi i oni imaju ono što mi imamo, tako da tu negde ima tih preklapanja.
Sve je sadržano u svemu.
Tako je.
Sve je sadržano u svemu. E, tako da, eto ti, na primjer, taj ime kanala, novo ime kanala Jad, Beda i Štroka. Jedan blizak rođak došao, koji me napravio, i kad je on video kako ja živim, on je tako tragično rekao Jad, Beda i Štroka.
Aha.
I nešto ima puno istine, ali ima i ono baš suprotno, gde takozvani moderni čovjek, uspešni, moderni, savremeni čovjek, da je bežeći od jada, bede i štroke, sebi napravio samo još veći jad, bedu i štroku. Znači, pogledaj, današnji ljudi su natopljeni u kakav petrohemijski otpad, stavljajući raznorazne parfeme, parfemčuke, dezodoranse, otrovčine na sebe, farbe za kosu, šminke, tampone, uloške, koji izazivaju gomilu nus sporednih pojava. Savremeni čovjek je napravio iluziju čistoće, a živi u jednoj velikoj štroci. Njegova creva su zapaljena, koje kako đubre trpa u sebe, jede koje kako industrijsko đubre, sa raznoraznim dodacima veštačkim i tako da pojačivačima ukusa. To je jedna velika štroka. Prežderava se. Truje u gotovo svakom obroku.
To je
jedna velika štroka. Nema čoveka današnjice, manje više nema, koji nije na nekoj terapiji i koji nije u nekom ugovoru sa ovim takozvanim lekarim, koji ne leče ništa. E sad, to je jedna velika štroka. Hoćemo da pričamo dalje. Beda. Jedna velika beda. Ljudi su napustili svoje životinje, svoje imanje, svoje voćnje, svoje povrće, svoje bašnje, svoju zemlju, kuće koju su mogli da poprave, da sagrade svojim rukama. Napustili su da bi živjeli u jednim u zatvorima, u kavezima. Da zavise čak i kad im se začepi WC šolja, kad im se začepi sliv, da ne znaju ništa. Kad imaju dve kapljice na bojleru, oni ništa ne znaju. Potpuno jedan hendikep. Da ne kažem što da bi pojeli koricu ili parče hleba moraju da robu.
To je istina sve.
Da bi popili, da ne znaju osnovno znanje pre neki dan jedan čovjek, verovatno će vam gledati ovo, neću ga imenovati, sigurno je dobar čovjek, znači ja uopšte ne kritikujem i ne napadam njegovo biće, ja samo obraćam pažnju na pojavu. koji on verovatno zna mnogo više od drugih ljudi koji se zanima i sigurno je na tom nekom putu spoznaje, gde on mene ponovno pita šta da radim kad se prehladim, šta da radim kad uradim ovo, šta bi bilo dobro za ovo, šta bi bilo, ja rekao, eto, to ja radim, pa eto, možda probaš. Ja mu kažem, eto, pi čaj o hajdučke trave. I on kaže, ja ti to prodaješ? Ja rekao, pa prodajem, čoveče, i poklanjam i prodajem, ali idi u beri, jedno ti iza kuće, znaš, idi na livadu u beri, čak i da gdje god da živiš, idi se malo prošetaj u šumi, da, ispred na livade, na beri. I vidim, on meni šalje adresu da ipak ja to njemu pošaljem. Da ovo ipak kupi. Čovječe, idi bre, zašto bi kupao? Evo, ja ti opet kažem, idi sam, čovječe, nađi, to ti besplatno. Jako je lekovita biljka, jedna od četiri možda najlekovitije biljke na svetu.
Jeste, jeste.
I on kaže, pa znaš, ja ne znam ni kako izgleda. Pa dobro, znaš,
imaš internet.
Evo, ti imaš i moj profil, idi malo prošalja, ima isto kako izgleda hajdučka trava. Tako da, evo, živeli u ime hajdučke trave, ja sad pijem, između ostalog, sam izdubio na glavi i spremio čak.
Evo, živeli sa koprivo.
Kopriva, to je verovatno takođe jedna u četiri najlekovitije.
Fenomenalno, jako volim čaj od koprive.
Kako ti piješ, jel ti bereš svoju koprivu?
Pa ubrao mi je muž tamo na Javoru gore, u stvari moj tast. Oni su mi ubrali pa su mi poslali. Pošto isto Javor je prekrasna jedna planina, oni su baš blizu ovog Kalipolja i Jankovog vrha, na 1100-200 skoro metara. Na 1100 metara mislim da su njima kuće. Tako da je gomila lekovitog bilja, krave pasu kantarion. Znači, uživaju u životu. Tako da tamo naberemo neke lekovite biljke i donesemo ih nazad, s obzirom da i ja živim ovde van grada i ovde ima i koprive i svega. Deliblatska peščara nam je blizu, tu isto tako mogu da se nađu biljke koje su vrlo, vrlo lekovite. Sad trenutno šipak, glog, tako da može da se svašta nađe, da se nabere, samo za one ljude koji hoće da se eto malo pomuče, da prošetaju po prirodi i da naberu sebi čaj, da ga osuše i to je to.
Evo, kad izađem ispred kući, gazim po divizmi, koja je odlična koja leči, sprečava i pomaže kod upale pluća. Evo, malo, malo upala pluća, malo, upala pluća. Znači, prisutna je neka vrsta trovanja. Ja sam uveren da je to izazvano ovim kombinacijom. Znači, nikad nije samo jedna stvar. Da je samo jedna stvar, onda bi svi imali upalu pluća. Ali nemamo svi upalu pluća.
Ne.
Znači, mora biti kombinacija koju određeni broj ljudi radi. Znači, šta? Čime smo svi izloženi, manje više? Izloženi smo tim 3, 4, 5G mrežama. Sad ne ulazim koje su sve to antene, ne zanima me, znam samo da zračenje može biti lekovito i može biti štetno. Ne postoji neutralno zračenje. Znači, možemo da pretpostavimo da ovo zračenje sa ovih antena, koje niču kao pečurke na svakom ćošku, nije lekovito. To je pod jedan. Pod dva, ishrana koja je odvojena od prirode. Ljudi u gradovima ne jedu prirodnu hranu. Čak bi išao korak dalje. Ljudi koji ne gaje svoju hranu uopšte ne znaju šta je. Čak i ako žive na selu. Jer ovde, razočarat ću te, na selu, zato ja ne volim da kažem živim na selu, ja živim ban selu. Jer ljudi koji žive na selu, dosta njih, možda 50% njih bi pomrlo kad ne bi bilo radnji. Kad bi prestalo taj lanac snabdevanja, 50% ljudi na selu bi pomrlo. Znači, to je jedna strašna, strašna stvar. Da ne pričam o ljudima u gradu, to bi bilo, jedni drugi bi jeli. Da ne kažem što ljudi da dosta ljudi u gradu više ne može da čuje ovo što ja pričam. Znači, u takvom su stanju psihofizičkom da više nema nazad, nema izlaska. Nažalost, ja jesam optimista, ali ja jednostavno vidim stanje stvari na terenu, na ono što se dešava. Znači, ima ljudi koji su toliko oštećeni da su u potpunosti zavisni od sistema, o Matrix, tako reći. Oštećenje ne mora da bude samo fizičko. oštećenje, može da bude to ono još gore, to duhovno ili psihičko. Naravno, Bogu je sve moguće i, znaš, i Bog je vjerojatno ono vrhunski optimista i ta istina mora biti, mora biti dobra na kraju.
E, htjela sam da te pitam, ovaj, pošto sam pratila celog leta šta si radio i da si puno toga sadio oko tebe, da imaš baštu veliku i sad na tom imanju. Ovaj, spominjao si bio prirodnu poljoprivredu onda kad smo se čuli prošli put. Volela bi da nešto o tome podeliš sa mojim gledaocima.
Za Zena, Vlada Okvang ili Vlada Zen ili kako ga zovu Sunim Okvang, razna imena, nije bitno. Ja sam pravio te retritove i onda je on par puta, tri puta je bio da vodi meditaciju. Odnosno, šta je meditacija? Meditacija je obično tihovanje. To je za mene meditacija. Znači, sednem, ispravim leđa, evo sad ću to da uradim, sednem, ispravim leđa. Znači, dajem vam nešto konkretno i praktično. Ispravim leđa, spustim ramena, uvučem trticu, znači, ne trtim se nazad, nego uvučem trticu, probam da budem u liniji, probam da od svog tela pravim slovo J, ne slovo S. Znači obrnuto slovo J. Slobodno malo opustim ramena i tu se ono, imaju taj blagi, ne da se grbavi, nego imaju tu taj blagi
blago da, malo se poviju, da.
Tako je, blago povijenje. A dole od trtice, cijelom dužinom kičme da bude prava linija.
Ravno, da.
Centriram se. Kad to uradim, mogu da ovako trticom, malo kao trticom da pritisnem podlogu ili trticom da pritisnem, pošto ima malu stoličicu na kojoj sedim, malu hoklicu. Kao trticom da je pritisnem. I pazi, to može se uradi dok se stoji. Znači da se aktivira trtica i da se svesno stoji, da se stopalima pritisne u pod. To je jedna mala stvačica koja može mnogo da znači. Znači ja kad pritisnem stopalo i pod, kao da se odjedno probudim, znači dođem u sadašnji trenutak, dođem, lakše mi je slušati čovjeka, lakše mi je da vidim ono stvari kakve jesu. E sad, to i onda jednostavno se umirim, mogu da zatvorim oči, ali ja tihujem ili meditiram sa otvorenim očima, spustim pogled do poda, dišem kroz nos i jednostavno pratim svoj dah, osluškujem tišinu, osluškujem svoje telo, osluškujem zvuke ako ih ima. Ako čujem huk saobraćaja ili avion ili zvuk motorne testere, probam da to prihvatim, da čujem, da ne sudim ili ako sudim u redu je, da posmatram tog koji sudi. I tu se vraćamo na ja jesam. Ko je taj koji posmatra tog koji sudi? I onda stvaram naviku. Prvi put će mi biti jako teško, drugi put jako teško. Prvih, ne znam koliko, će biti teško, ali kako vreme odmiče, sve će taj osjećaj i to, ta prisutnost biti pristupačnija i brže i lakše i efikasnije ću dolaziti u to stanje. Eto, to je jedna stvar. I naravno ono što sam sa početka rekao, kad se obrnemo na opačke, mi umirimo um i mozak. Ne znam što se desi, vjerojatno neki centri dobiju povećeni dotok krvi.
Sigurno, i, da.
I onda mi bude mnogo lakše da sedim i da tihujem. E, može da se radi i obrnut. Da sedim, pa da uradim stoj na glavi. I onda ću da vidim kako ni taj stoj na glavi opet nije isti. Ima da. Potpuno drugi ukus. Eto, to su neke konkretne stvari. 5 minuta je bolje od 0 minuta. 1 minut je bolje od 0 minuta.
Tako je. Tako je.
20 minuta je bolje od 5 minuta, a 30 minuta je bolje od 20. Ako bih sedeo 60 minuta, još bolje. Ako da. Nemam vremena, potrebno je da sedim još duže.
To je istina. Da.
Znači, što ima manje vremena, to mi više ovo treba. Ili one što kaže, ja imam decu, ne stižem. Pa baš zbog dece treba da meditiraš. Baš zbog njih. Šta će njima odsutni, neprisutni, pogubljeni roditelji?
To sam baš sam spominjala, ne znam da li je, mislim na Instagramu u nekom storiju ili postu, apropo toga koliko imamo i nemamo vremena, s obzirom da sam i ja majka, imam malo dete koje stvarno iziskuje dosta vremena. Ne iziskuje, nego ja želim da mu dam što više vremena mogu, zato što je to moje dete i želim da provodim vreme sa njim i da uživam u njegovom odrastanju. Na Instagramu postoji tačno jedna opcija gdje možemo pogledati koliko vremena provodimo na aplikaciji. I onda svi ljudi koji nemaju vremena treba da pogledaju tu opciju, da vide koliko zapravo vremena imaju. Koliko mi provodimo vreme u prazno, mislim koristeći ga za nešto što je kao za naš neki odmor, koji apsolutno nije nikakav odmor, to je nešto što zamara naš um i koji posle dalje zamara naše telo i duh i sve ostalo, a ne koristimo ga za nešto što bi na kraju krajeva ne samo meditacija, već i neki fizički rad ili bilo kakav hobi ili bilo šta što nas usredsređuje i daje nam tu priliku da stvaramo nešto, bilo šta da kreiramo našim rukama, nam daje kvalitetniji odgovor i kvalitetnije provedeno vreme koje će nam značiti dalje u životu.
Pisanje, čitanje, stvaranje, što kažeš.
Crtanje, pevanje, zanat, slikanje. Da. Bilo koji zanat. Bilo šta što se radi, gde smo mi kreatori. Kuvanje, pravljanje kolača, nebitno je. Bitno je da mi od nečega napravimo konstruktivno nešto, a ne da samo destruktivno utičemo na nas ili provodimo vreme u prazno. E to je, neka stvar gde se sada raslojava ova mlada bića koja su sada mladići i devojke i ovi stariji koji su mahu imali neki ritam života, odlazak na posao, dolazak kući, ručak, dremka, televizija, spavanje, idem sutra na posao. A sada to počinje polako da se uviđe da nema nikakve svrhe živeti tako. Prosto isprazno je, ništa se ne dešava.
Jeste Instagram i uopšte te mreže i posebno ovi Android telefoni su jedan veliki, veliki kradljivac, ne samo vremena, nego menjaju naš pogled na vreme i shvatanje i doživljaj vremena, što je najbitnije, jer doživljaj vremena je krajnje subjektivan, individualan. Znači, zaljubljen čovek, njemu prođe 24 sata kao jedan sekund ili mesec dana kao jedan minut. A čovek koji stavi prst na vrelu ringlu, njemu 3 sekunde prođu kao 10 godina. Znači, naš doživljaj vremena je potpuno subjektivan. Sad, uvideo sam da ovi ekrani, ili uviđam da ovi ekrani menjaju moj osjećaj za vreme. Čak i kad radim neku najzanimljiviju stvar na ekranu, jednostavno sati kao da su proleteli, a ja se nisam makao iz pozicije. Jedna jako opasna stvar. Znači, pre nekih mjesec i pol dana mi se razbio ekran i nekih 3 nedelje sam imao običan telefon i moj život je počeo se meni.
Da.
Samo sebe, znači, šta uradim tokom dana, kako planiram dan, kako planiram život, kako doživljavam vreme. E sad, ekran je popravljen, ja opet na Instagramu, šta ti kažem, to su stvarno neke stvari onako...
To ti je isto stvar izbora. Ti možeš da minimalno vremena provodiš na društvenoj mreži. Ali opet, Instagram, pored toga što ti odnosi vreme, donosi ti neka poznanstva i upoznaješ ljudi, možeš nešto i da naučiš. Ti možeš da naučiš. Zavisi kakve sadržaje bira ko. Zavisi zašto tebi služi ta određena aplikacija koju ti koristiš. I koliko ti odrediš da vremena, sad to zavisi kako je, ko karakter, naravno, koliko ti odlučiš da ćeš vremena koristiti.
A gledaj sad ovo. Znači, mi idemo neminovno u sve dublji i dublji matriks. Znači, sledeće će biti neko, neki android koji je povezan sa mozgom i sledeće će biti neka hrana koja uopšte nije hrana, nego neka ištampana na 3D štampačima ili neko meso koje je uzgajano u laboratoriji ili neko, ili neka, možda prosto neka kapljica koja je dovoljna da nas održi u životu. Gde će, gde mi uopšte, gde ćemo mi živjeti neku simulaciju života, gde uopšte nećemo živjeti stvarnost, nećemo živjeti pokret, stvarni pokret, nećemo biti, živjeti dodir, nećemo osjećati bol u krajnjem slučaju, nećemo, ma ne moraš ti ni da se porodiš, evo, samo, mi ćemo da uzmemo jajnu ćeliju i uzet ćemo spermatozoid i evo tu u ovoj kutiji ćemo da napravimo idealne uslove.
Bilo daleko bilo.
Ma imaš da se, a šta, pa to je već, pa to već uzima maha, šta, pa koje, pa žene već neće da se, koja se već porađa prirodnim putem, koja, mislim, ima, sa druge strane da. Imaš, sa druge strane imaš to buđenje gde žene hoće da se porađaju, porađaju kućama, te dule koje završavaju u kurseve, pohađaju škole, koje su ozbiljne, odgovorne. Evo sad, baš ću možda danas okačiti ovaj, moj prijatelj iz Bjeloperice, jednog sela ovde, na 30 minuta od mene, čovek koji je živeo i u Beogradu, poreklom je iz sela, da je živeo i u Beogradu i u Moskvi, sve to napustio da bi se vratio na imanje, na pravo imanje, kome se rodilo dvoje dece na, u kući, koje nije on porodio, nego je Bog porodio i priroda je porodila, ali pošto se i on i žena bave određenim tehnikama zdravlja, joge, jednostavno to je sve glatko išlo i deca su, ono što se kaže da kucne, mu, da kucne čovjeku drvo, svetle, eto.
Treba, ali to je sve, to je o čemu ti pričaš, sve je to stvar izbora. Na kraju će se sve, sve se svodi na izbor, ko šta odabere da želi i gde želi da živi, šta želi da konzumira i kako želi da se porodi. Sve će to čovek birati. Problem je što čovek ima tendenciju da bira ono što mu je lakše. To je, neće, problem sad modern je to što čovek bira ono što mu je lakše, a ne ono što treba da mu napravi neko iskustvo, što uglavnom nije lakše. Nije lakši put.
Da, ali hoću ti kažem, mi idemo u taj svet gde, eto, sad imamo Instagram i sad imamo, jednostavno svi su navučeni na to, manje više. I sad to samo će da bude sve privlačnije i sve veća navlaka. Jest, mi možemo da koristimo na neki konstruktivan način, kao što ja smatram da ovaj razgovor, ili kao što ja smatram da, da moj profil ili neki profili na Instagramu. I to je verovatno deo nekog Božijeg proviđenja. Ali mi takođe moramo da budemo svesni da su ovi aparati jedna đavolja rabota. Znači, oni su pravljeni da nas navuku. Oni su pravljeni da nam ukradu pažnju. Oni su pravljeni da nam ukradu vreme. Oni su pravljeni da nam ukradu i opljačkaju nas suštine. I te neke esencije. Znači, jeste, mi možemo i kroz ovaj aparat da doživimo buđenje. Kao što je Neo u Matrixu doživio buđenje, iako je bio u nekoj, na nekom aparatu i bespomičan, tako? Znači, kroz neku virtualnu stvarnost je doživio buđenje. Tako je. Ali treba da imamo u vidu da su ovi aparati jedna velika, velika.
Treba i to svesno, svesno koristiti i u stvari raditi na svojoj svesnosti. Da si ti svestan koliko tebi to vremena oduzima, da ti svesno daješ vreme za to i da si svestan koliko vremena ćeš izgubiti za neke druge stvari zato što si za to dao vreme. Tako da sve tu, to ovaj, je do čoveka koliko, koliko je svestan svog života.
Prijateljica, baš sam sinoć pričao s njom. Ovako. Kaže, zlo je posjedovati zemlju. ja kažem, nije zlo posjedovati zemlju. Zlo je posjedovati zemlju i ponašati se nedomaćinski. To je zlo.
Da.
A posjedovati zemlju i ponašati se domaćinski, to je blago, to je spas.
Da.
To je božanski, to je ljudski. To je viši smisl, ispunjenje višeg smisla. To je možda naš sveti zadatak.
To je naše najprirodnije stanje. Mislim, ne kao posjedovanje zemlje, ali biti u kontaktu sa zemljom i prosto komunicirati sa njom, naše najprirodnije stanje bića.
Da, dobro, ali kažem ti, biti domaćin jedne određene, ne mogu ja da posjedujem svu zemlju, ne mogu fizično, ali ja mogu da budem na hektar, dva, na tri i da se tu ponašam domaćinski.
Da, da.
Znači, da ne izrabljujem, tu se vraćamo na prirodnu, regenerativnu zemljoradnju.
Da.
Idite, možete vidjeti na kanal Prirodna zemljoradnja, možete imati sad za vikend radionicu pravljenja komposta sa Predragom Paunovićem po školi Elaine Inham Prirodne zemljoradnje. Mislim, blago, idite na Facebook, saznajte, ili ne znam gde mogu da okačem taj link, kako se pravi kompost koji će biti ključ i koji je ključ u stvaranju hrane i plodova koje čovjek treba da jede. Plodovi, čovjek plotka, plodojec, znači nemam kanđe da komadam meso, da grabim, da kidam, imam nokte koji su savršeni za branje voća, za branje plodova. Imam zube koji su takođe 100% plodojecki, biljojecki. Znači u poređenju sa konjem, sa kravom, sa kozom, sa ovcom, nemam zube kao pas, nemam zube kao lav, nemam zube kao mačka. Sva ta teoretisanja i nauke, lažne nauke, padaju u vodu pred jednim običnim posmatranjem, samo posmatranjem i razum. Znači, da, mi možemo da pojedemo parče sira, možemo da ukrademo kokoški jaje, mi možemo da ukrademo mleko kravi, da pozajmimo ako je velika nestašica i ako nemamo šta da drugo jedemo. Ali zašto bi to radili ako ja imam izobilje plodova? Ako se ja gozbim plodove i ukusima, uopšte nema potrebe. Eto, to je to što se tiče toga o prirodnoj zemljoradnji neki drugi put. Radi se o tome da se zemlja ne prevrće konstantno, nego da se zemlja stalno, da se zemlji stalno vraća u vidu malča, u vidu kompostnog čaja, u vidu komposta, u vidu pokrivača, što grančicama, pokidanim, izmlevenim ili usitnjenim u vidu sitnog lišća, opet može bude krupno lišće koje je samleveno ili izgaženo, izdrobljeno, može da bude seno, može da bude slama, naravno bolje slama zato što pospešuje pojavljivanje gljivica, a ne bakterija, a to mi želimo jer zemlja je onako i obiluje bakterijama. I jednostavno jedan, moramo posmatramo naše zemljište kao jedan složeni odnos mikrobiologije i mikroorganizama, gde imamo bakterije, ali imamo i predatorske mikroorganizme o kojima niko ne priča, koji se hrane bakterijama i čiji zapravo nus proizvod metabolizma je hrana za biljke. Složen proces, kompleksan, jednostavan, ali kompleksan. Mislim, prost, ali puno prostih stvari. Dakle, nama trebaju i bakterije, i predatorski mikroorganizmi, i gljivice koje žive u simbiozi, sa korenovim sistemom, koje zapravo služe kao prirodna zaštita biljci, da ne bi mi morali da prskamo insekticidima, pesticidima i ostalim otročinama koji posle uništavaju zemlju, uništavaju mikrobiologiju, uništavaju nas, truju vodu i osiromašuju zemljište, da mi moramo sve više i više da prskamo do trenutka gde mi više nećemo moći, jer će zemlja biti u takvom jednom ispošćenom, očajnom stanju, kao i veštačko đubrivo što radi, gde jednostavno mi od plodnih oranica stvaramo, eto ti si svedok u Vojvodini, koliko se gubi procenata humusa svake godine, gde stvaramo pustinje. I Egipat je neka bila prosta oranica, sada je pustinja.
Da. Treba voditi računa i treba pustiti nekako i te biljke da se prirodno razvijaju. Ne znam. Ima dosta.
Za našu zemlju najbitnije je uvek da bude živi korenov sistem. Znači, sada kad je gotovo, mi sad tu treba da posadimo, ne da bude prazna, gola zemlja. Naprimjer, ako smo imali kukuruz, znači ja sadim tu raž i onda imamo ozim i usad, ili možda bude ječam, ili ne znam koja druga ozima kultura, možda mak, ili možemo da posadimo beli luk u baštu, ili luk, znači uvek mora, ili salata može da bude poklik, uvek mora biti živi koren u zemlji. Jer oko korena se razvija mikrobiologija zemlje.
Da, da. To je jako zanimljivo.
Izvadim paradajz, ja mogu odmah neku drugu biljčicu tu da posadim.
A čekaj sad ja, kada izvadim sve što mi je ostalo još u bašti, da li prekopati sve ili ne prekopati?
Ja, zašto prekopati?
Pa pitam, zato što inače kao praksa je da prekopaš sve.
Naravno
i
da ne.
Ostaviš tako preko zime.
Naravno da ne. Ti kad prekopaš, ti si bukvalno svu onu mikrobiologiju rasturio. Znači, naravno da ne. A šta treba raditi u jesen je pokriti, kao što Bog radi i priroda, šta radi Bog i priroda u jesen? Pokrivaju zemlju. Tako je. A zašto čovjek radi suprotno?
Pa ne znam.
Zato što je lud. Zato što je lud. Zato što je odmah lud.
Vrlo verovatno. Da.
Naravno. I zašto još čovjek to radi? Pa zato što svi to radi. Zato što tvoj komšija to radi. Zašto većina ljudi jede životinje i meso? Zato što većina ljudi jede životinje. Opet se vraćamo na proces individuacije. Znači, mi možemo procesom prirodne zemljoradnje da idemo kroz proces individuacije. Jer će slušati komšije i morat ćeš da budeš sam protiv svih da istraješ u prirodnoj zemljoradnji. Morat ćeš biti sam protiv svih da istraješ u svom veganstvu ili plodojedstvu. Možeš da budeš sam protiv svih, da istraješ u svom oboženju. Kad kažem protiv svih, da, i protiv bližnjih. Znači, nema...
Dešava se i to, da.
Da. A što su bliži, to će biti veći otpor i veći strah koji ćeš uzburkavati bližnjih. Jer ti postaješ slobodan. Jer ja postajem slobodan. Jer ja postajem zdrav. Jer ja postajem nezavisan. Ko to još želi? To želi jedino moje biće, za tvoje biće. A moja laž ne želi da se ti oslobodiš svoje laže. Zašto ljudi tako vole da sede u kafićima i to rokaču satima i satima o nekim besmislicama? Zato što ne žele niko da postane slobodan. A taj koji postane slobodan, on postaje sektaš, on postaje ludak, on postaje osobenjak, šta već.
Da. Pa dobro,
znači, to je najveći ljudski strah da postane čovjek slobodan.
A ne, najveći, mislim da je najveći ljudski strah da ovaj, će drugi reći da je on nešto. Znaš, to je strah. Šta će zajednica reći koju oni žele da pripadaju?
Pa dobro, kad kažem slobodan, mislim oslobođeni od tog straha šta će zajednica reći ili šta će... Pa, lažna zajednica reći, jer na kraju dana nikog ne boli uvo ni za koga. Na kraju dana. Znači, mi smo jednostavno egocentrična bića, znači svako je centar svog univerzuma i to je jedna velika lepota. I zapravo, paradoksalno, kad živimo taj život, istinski život tog pravog ega, mi zapravo počnemo da činimo stvari za druge. I zapravo počne da postaje prava zajednica slobodnih, oslobođenih ljudi. Jedina istinska zajednica. Sve ostale zajednice su sekte, laži, obmane.
Da. Lepo si ovo sad baš rekao. Jeste, ti onda počinješ da, kada uvidiš i shvatiš koliko je to lepo, želiš da, ti prosto želiš za drugog čoveka da mu se to isto dogodi.
Pa pogledaj, Marija, znaš šta važi za Amiš? Zamiš je važi da su prvi da priteknu komši u pomoć. A svi će da kažu pa Amiši su sektaši. A zapravo, Amiši su tu najslobodniji među robovima. Jer ja mislim da možemo da idemo i korak dalje od Amiša. I to Srbi treba da urade. treba da se ugledamo na Amiše i onda dodajemo i korak dalje. I da zaista budemo izabrani ljudi, izabrani narod.
Hvala ti puno na razgovoru. Ono sve što sam htjela da te pitam je ostalo negdje. Mnogo mi se dopalo ovo što si rekao za prirodnu poljoprivredu, zato što mislim da ljudi polako treba da se vraćaju tome, baš zbog zemlje i gdje živimo i toga što ovdje zaista imamo pristup jako plodnoj i divnoj zemlji i trebamo da je čuvamo i da je održavamo. Tako da, Jovane, hvala ti što si odvojio vreme da gostuješ u mom podcastu.
Hvala tebi, Marija. Evo, samo još jednu stvar. Nisam ti odgovorio u potpunosti za paradajz. Kad izvadiš paradajz, posadi beli luk. Slobodno posadi beli luk. I nek ti beli luk po celoj tvojoj parceli bude kao pokrovni usev koji će imati živi koren tokom zime.
Da, da, da.
I gde će biti živa mikrobiologija. Ili možda posadiš raž, posiješ raž. I raž je, što se toga tiče, možda i najbolja biljka, zato što nam daje veliku biomasu posle i koren raži odbija, zaustavlja razmnožavanje korova, odnosno egzodati, zlučevine korena raži, zaustavljaju rast korova i to radi čak dve nedelje nakon terminacije, odnosno uništavanja raži, ima to dejstvo na zemlju. Da ništa od korova ne raste. Eto, to je to. A znaš što još, Marija? Cene hrane. Gledaj koliko, mislim, ovo sad rat na čovečanstvo. Ali rat na čovečanstvo je uvek. Samo sad će postajati sve očiglednije i očiglednije.
Da. Mislim da zaista nema potrebe da budu toliko cene hrane, zato što je bilo...
Ima potrebe, Marija.
Godine je bilo u izobilju dosta toga.
Ima potrebe, Marija. Cene hrane treba da budu. Znači, kad čovjek, gradski čovjek, uopšte nema predstave koliko truda i koliko, da ne kažem, mučenja ide u proizvodnju hrane. A on dođe na pijac i neće da kupi paradajz koji ima tačkicu. Pa šta reći za takvog čovjeka? Šta reći za takve ljudi, za takvog čovjeka?
Ja najviše volim te što imaju tačkice i što su grbave i što im nešto fali. To onda znaš da je pravi plod.
Naravno, Marija, znaš ti, ali ovaj čovjek iz grada koji je odvojen od sebe, od možda i od rođenja, on hoće savršenu jabuku, savršeni paradajz. I zamisli ti taj seljak koji se mučio toliko da proizvede hranu i da mu odnese na nogi po bagatelnim cenama, po smešnim cenama, i ovaj dođe, uzme ono i vrati, jer ono ima tačkicu. Stavi se u ulogu tog seljaka. Šta bi taj seljak uradio kad bi došao? Svaki normalni seljak, da ne kažem ludak kao ja, pošto ja to ne bi uradio, ali svaki taj seljak bi rekao, sad ćeš da dobiješ bez tačkice.
Da.
Znaš, i onda ću da proizvodim sebi hranu, a onda ću da proizvodim i za tebe hranu. A za tebe hranu će da bude otrovna hrana. Ali neće imati tačkicu. I bit će napumpan. Sad, ja pozivam i seljake da to ne radi.
Ja pozivam ljudi da što više uzgajaju svoju hranu. I na terasi može svašta da se uzgaja. Samo kad se ljudi malo potrude. Mislim, svuda je u stanu ti možeš da na svojoj terasi, ako imaš terasu, da napraviš bar neku malu mini bašticu za začinsko bilje, čeri, rukola i tako te stvari.
Može, Marija, ali ajde da sad, da odmah, da kažem ovako. Znači, neke ljudi izađu. Ako sam mogao ja da uradim, zemlja nije bila moja. 3 ili 4 godine sam to radio. Pored mene je bilo na stotine ljudi koji su isto to radili. Jedan ćošak, bilo koje parcele, niko ti ništa neće reći. Znači, ovo je Srbija, slobodija, zemlja slobodnih, gde stvarno čovjek može da ne mora niko da se, čak ne mora niko da to i košta, i može da se uradi odmah. Jedne nepropusne čizme ili obuća, jedne tople čarape, slojevito se obuče, I veruj mi, Marija, to leči depresiju, svaki oblik depresije i svaki oblik besmisla. Gaj svoju hranu, čučni, sagni se, presavi se, iskopaj, ispuljaj ruke, udahni zemlju i u zemlji postoji bakterija koja živi i koju kad udahnemo mi zapravo imamo sličan efekat kao da smo da otpušili travu ili bili na nekim opojnim sredstvima. Dakle, u
A
zemlji...
zato se ja osjećam tako fantastično posle kopanja.
Da. I čak taj efekat traje mjesec dana ili ne znam, tri nedelje.
Fenomen.
Ali ta bakterija živi jedino u organskoj prirodnoj zemlji.
Da.
U šumi, na livadi, u organskoj prirodnoj zemlji.
Super, hvala ti na ovim informacijama. I još jednom hvala ti na izdvojenom vremenu za, za ovaj razgovor. Dosta smo se različitih tema dotakli. Vama gledaoci hvala na izdvojenom vremenu što ste odgledali naš razgovor i poslušali o ovoj što smo mi pričali o životu i svim ovim različitim stvarima. Ako vam se ovaj video dopao, ako ste čuli nešto korisno, podelite ga sa svojim prijateljima, dajte nam neku povratnu informaciju u vidu komentara, to uvek znači, i pretplatite se na kanal jer nas očekuje još zanimljivih gostiju i epizoda u podcastu Seme svetlosti.
Marija, molim vas, Marija, nek se pretplati na moj kanal Jad, beda i štroka, azbukom nek se napiše.
Da, sve ćemo da kontakte prema Jovanovim profilima i kanalu stavimo dole u opisu ovog videa ili audija ako slušate putem podcast platforme, tako da se pretplatite na Jovanov kanal gde možete naći neke informacije, različite informacije o životu generalno.
Jeste. Drugi kanal je Prirodna zemljoradnja, isto azbukom, a treći je Glas jasni. Znači tu sam anoniman, ali eto, ko bude odgledao do kraja ovaj snimak, sad će eto, kao nagradu dobiti i ime tog kanala Glas jasno azbukom, gde ja čitam određena učenja, određene isečke iz knjiga. Doduše, kanal je prilično neaktivan unazad nekih pola godine ili godinu dana, ali zaista imam ideje i planova da nastavim sa radom. Izvini što ti upadam, ali eto, zaista mislim da je bitno i da se nadovezujem na tebe.
Naravno, zato što sad ti dolazi mirniji period i biđeš malo više vremena unutra, imaćeš vremena da pored vatrice čitaš tako neke lepe tekstovi, nešto što je zaista zanimljivo i korisno za naš opšti razvoj. Tako da preporučavam vam toplo i veliki pozdrav za sve, hvala još jednom. Vidimo
hvala
se.
Marija, hvala svima što ste slušali.
Vidimo se i čujemo sledećom prilikom. Sa novim zanimljivim informacijama o tome kako da poboljšate kvalitet svog života, a time pomognete sebi i drugima. Do tada zapratite našu Facebook stranicu Seme svetlosti i Instagram profil @seme_svetlosti, gde se trudimo da prikažemo sve lepote svakodnevnog života. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, predloge ili sugestije, pišite.